Dobrý den, u mikrofonu David Kopecký, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Tento díl bude trošku jiný, než jste zvyklí, a bude to rozhovor s Markem Švehlíkem z poradenské skupiny Samak, s kterým jsme na konci května organizovali akci s názvem Efektivní práce se ziskem jako cesta k vašemu úspěchu. Tato akce se podařila, opakovali jsme ji potom i v Pardubicích a rozhodli jsme se, že natočíme kratší rozhovor, kde budou ty informace shrnuty v kratším čase. A nyní již k zmíněnému rozhovoru.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady dneska vítám. Mé jméno je Marek Švehlík. Jsem partnerem poradenské skupiny Samak. Jsme advokáti, daňoví poradci, transakční poradci. A naší misí je radit klientům, kteří jsou podnikatelé, jsou to střední firmy, a snažíme se jim radit v jejich záležitostech, se kterými se setkávají ve svých každodenních biznisech. A dneska jsem se tady setkal s kolegou, panem inženýrem Davidem Kopeckým, kterému tímto předávám slovo, aby se vám krátce představil.
Dobrý den, také vás tady vítám. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory. A ve firmě se zabýváme tím, že radíme klientům, co se týče majetku a investic, a následně se zabýváme i správou investic.
Děkuju. Vlastně když jsme se bavili o tom, jaké témata vlastně máme společná, tak jsme dospěli k závěru, že oba řešíme pro naše klienty podobnou věc. A to je řešení rizika při jejich podnikatelské činnosti a efektivní nakládání se ziskem, kterého při své podnikatelské činnosti dosahují. A my to řešíme v Samaku z pohledu právní regulace, případně nějakého daňového strukturování a daňových rizik, jak tyto věci nastavit. A kolega David Kopecký potom to řeší z pohledu, jak s těmi prostředky, které vlastně vyděláte při své podnikatelské činnosti, jak s nimi správně nakládat a jak je spravovat. Na toto téma jsme společně udělali seminář pro naše klienty a při této příležitosti jsme se rozhodli, že bychom natočili ještě video, kde bychom chtěli shrnout vlastně ty body, které jsme na tom semináři s našimi klienty diskutovali. A když vlastně bych měl to téma uvést, tak čistě z pohledu, který řešíme my v Samaku, tak vlastně když se řekne práce se ziskem, tak je to, zdá se na první pohled, velmi jednoduché téma, ale pak zjistíte, že to má řadu jakoby právních aspektů a daňových aspektů a že ty naši klienti to řeší denodenně. A vlastně, když bych to měl shrnout, ta výchozí situace, ve které ti klienti tuhle otázku s námi diskutují, je ta, že mají prostě firmu, která je úspěšná, už často třeba pochází z 90. let, to znamená, je už saturovaná na tom trhu, celou dobu je zisková, že jo, po těch 30 letech a má určitou finanční rezervu, kterou už třeba ani nutně nepotřebuje pro to své podnikání, a ti klienti vlastně mají tedy jednu společnost, kde mají jak ten biznis, tak i ty volné finanční prostředky, a v této chvíli k nám přicházejí s otázkou, jakým způsobem s tím naložit, jestli ty prostředky mají nechat v té firmě, nebo jestli si je mají vyplatit, jakým vhodným způsobem si je mají vyplatit a tak dále. A my, když s nimi diskutujeme tuto otázku, tak vlastně přesto, že ty příběhy lidské těch klientů jsou každý jiný, tak ve finále vlastně dojdeme k závěru, že existuje určitý univerzální model, jak to podnikání strukturovat z hlediska finančních toků a z hlediska práce se ziskem. A nám se vždycky ukazuje, že je dobré se zamyslet nad tím biznisem toho klienta, co to vlastně je, jestli to je fakticky jeden biznis, nebo je to více různých biznisů, co jsou ta aktiva, ty hodnoty, které vlastně ten biznis za celou tu dobu jejich fungování jako vytvořil, což jsou zpravidla třeba nemovitosti nebo právě finanční prostředky. A v okamžiku, kdy si tyhle biznisy těch klientů takhle definujeme, tak vlastně přijdeme k tomu, že dává smysl ty biznesy od sebe oddělit, protože každý ten biznis je jinak rizikový. Takže už jenom to formální rozdělení těch biznisů do samostatných entit má nějaký smysl. Určitě vždycky dává smysl oddělit třeba nemovitosti a nepotřebnou finanční hotovost od výroby, která je spojená určitě s jinými riziky, než vlastnictví těch nemovitostí, a kdyby prostě část toho biznesu měla problémy, tak aby tím nebyly dotčeny ty druhé části toho majetku, toho klienta. Takže určitě to vlastně vede k tomu, že se snažíme rozdělit ty biznesy jakoby vertikálně, to znamená na různé business liney nebo na různá aktiva podle toho, jak jsou riziková, ale snažíme se to řešit i z rozdělení toho biznesu horizontálně, to znamená na operativní společnosti a nějakou holdingovou společnost, která vlastně drží podíly v těch operativních společnostech. Ten cíl té holdingové společnosti je ten, že může využívat určitých daňových výhod. Existuje určitá evropská směrnice, která říkáme jí mateřská dceřina, směrnice, jejíž výhoda spočívá v tom, že dividendy placené z dceřiných společností do té mateřské společnosti při dodržení určitých podmínek jsou daňově osvobozené. To znamená, ta mateřská společnost může sbírat jakoby volnou cash z těch operativních společností a ta cash se potom kumuluje v té holdingové společnosti, a to daňově neutrálně, s tím, že ta holdingová společnost potom může používat tu volnou cash pro nějaké další investice nebo pro poskytování financí jednotlivým operativním společnostem. A to daňově optimálně, bez nějakých daňových rizik, a právně optimálně. A potom ta holdingová společnost vlastně funguje jako bariéra vůči těm rizikům těch operativních společností, ale funguje i jako určitá bariéra ve vztahu k tomu vlastníkovi nebo jeho rodině. To znamená, je to určitý nástroj pro tu rodinu, ta holdingová společnost, která umožňuje jakoby potom realizovat mezigenerační nástupnictví v té rodině. Ta holdingová společnost vlastně přežívá tu mezigenerační změnu, akorát se nám mění společníci v té holdingové společnosti a jejich role. No a v okamžiku, kdy tu strukturu takto máte nastavenou a máte správně nastavené finanční toky v té holdingové struktuře, tak začnete řešit otázku, jestli ty volné prostředky máte nechávat v té společnosti, v té holdingové, nebo jestli je nějaký důvod ty finanční prostředky vyplácet do té rodiny těm vlastníkům. A tady bych se chtěl rovnou zeptat pana inženýra Kopeckého, jak se na to dívá, jaké by bylo jeho doporučení. Nechat tedy volné prostředky kumulovat se v té holdingové společnosti, v té rodinné bance, nebo je radši vyplácet těm vlastníkům nebo členům rodiny? Jak se na to tváříte?
Velmi dobrá otázka. Co se týče vyplacení nebo nevyplacení zisku, v Čechách je takový trend, ne vždy úplně u těch holdingových struktur, ale spíš třeba u těch firm, které nejsou součástí holdingu, že si majitelé ten zisk nechávají ve firmě a tam se třeba i bují a je tam poměrně velká částka nerozděleného zisku za několik let. A já vždycky s klienty řeším ta rizika, která mohou nastat, a proč by mohlo být rozumné alespoň část zisku, ne-li všechen, si vyplácet. A těmi riziky, které mohou nastat, tak nějaká rizika už jsme si tady zažili v nedávných dobách, je to situace covidu, války na Ukrajině a podobně. A to vlastně dokáže velmi zásadně změnit podnikání klienta, a nakrásně ta jeho firma, na kterou on sází, tak mu už nemusí poskytovat to zázemí finanční tak, jak si přál, a ten zisk v podstatě, když to řeknu, tak v té firmě vlastně skončí a rodina z něj nikdy nic nebude mít. A nemusí to být jenom takhle vážná věc, jako byl covid nebo útok na Ukrajinu, ale jsou to i různé změny tržních podmínek, růst nějaké významné konkurence, a nebo to často může být i něco, co je velmi podceňováno, a to jsou různé vztahy se společníky anebo i rodinné vztahy. A na to vlastně jsem si teď vzpomněl na jeden příběh, kdy
dva bratři mají spolu firmu a teď se spolu bavili a jeden z těch bratrů má poněkud problém v rámci rodiny a skoro to vypadá na rozvodové řízení. A tak se vlastně bavil s tím druhým bratrem a říkal, no tak teď tu firmu máme před manželstvím, tak se nic neděje. Jenže se samozřejmě o tom pobavili s právníkem a bohužel jim bylo sděleno, že ten zisk, který vygenerovali v průběhu manželství, tak je součástí manželství. V té firmě je toho nevyplaceného zisku za několik milionů korun a samozřejmě, že ta manželka po tom rozvodu může, nebo při tom rozvodu může požadovat ekvivalent toho svého podílu. A kdyby si ten zisk vyplatili již dříve, tak samozřejmě toto vůbec řešit nemusí, protože ten bratr druhý by vlastně s tím neměl už nic společného, protože ty peníze už jsou součástí peněz toho manželství, které se třeba i rozpadá. Takže to jsou určitá rizika, která samozřejmě mohou nastat a je dobré nad tím nějakým způsobem přemýšlet, ale samozřejmě se nad tím dá přemýšlet i v pozitivním duchu a to znamená, že pokud já mám nějakou firmu, tak ta firma většinou, proč mám firmu, proč podnikám? No zpravidla proto, že chci se mít jednou třeba lépe, než se mám nyní, nebo chci, aby moje rodina byla zabezpečená, mé děti, a nebo že chci mít třeba možnost čerpat nějakou rentu a v tu chvíli já si můžu díky té firmě vytvořit určitý pilíř, který na té firmě není závislý a pak vlastně tím získám nejenom tu finanční část, ale může to být i o tom, protože ta firma nás vždycky stojí spoustu času, energie, stresu a podobně a já pokud mám vytvořený nějaký pilíř, z kterého bych mohl čerpat nekonečnou rentu, tak vlastně mi to může ulehčit trošku toho stresu, protože už se nebudu muset spoléhat na tu firmu. To znamená, dle mého názoru je rozhodně velmi důležité u toho zisku firmy přemýšlet nad tím, jestli skutečně že skutečně může být velmi, velmi dobré alespoň nějaký zisk si vyplatit a tím si vytvořit i ten jiný pilíř, který není na té firmě závislý a není závislý na mém času. A co se týče toho, jak vůbec technicky to řešit a tu výplatu zisku realizovat, tak to bych rád předal slovo opět panu Švelíkovi.
A děkuji. Vlastně, když řešíme častou otázku našich klientů, mám ve firmě a teď už je jedno, jestli vlastně v jedné obchodní společnosti, nebo už ty klienti mají holdingovou strukturu, mají tam nějaké prostředky a oni říkají, jako řekněte nám, jakým způsobem my se vlastně k těm finančním prostředkům dostaneme. A vlastně je dobré si vždycky v této fázi uvědomit, že existuje několik cest, jak jakoby přesunout ty finanční prostředky ze společnosti k tomu společníkovi nebo k té rodině. A je potřeba si říct, která v tom vašem případě je vždycky ta cesta, která je optimální. Když bych to řekl jednoduše, tak ten nejzákladnější způsob, jak dosáhnout té výplaty na společníka, který je fyzickou osobou, je výplata podílu na zisku, což zahrnuje určitou proceduru, musím tam mít nějakou účetní závěrku, kterou si nemůžeme sestavit, kdy nás napadne, musí být ke konci tedy účetního období, pokud se bavíme o řádné účetní závěrce. Musí tam být nějaké schválení valnou hromadou. Ta procedura podléhá určitým pravidlům, existuje určitá, my tomu říkáme kapacita pro výplatu podílu na zisku, která se nějakým způsobem vypočítává velmi zjednodušeně jako ten zisk z posledního účetního období plus ty hospodářské výsledky z minulých let plus takzvané volné zdroje a minus tedy náklady na vývoj, pokud ta vaše společnost o nich účtuje v aktivech. Tenhle výpočet nám dává jakoby maximální částku toho, co lze vyplatit. A potom musíte provést určité testy, my tomu říkáme test úpadku, to znamená, že ta výplata nesmí vést k úpadku společnosti a musíte provést test vlastního kapitálu, že ten po výplatě, tedy podílu na zisku, neklesne pod hodnotu základního kapitálu. Tyhle podmínky jsou jakoby důležité, je důležité je dodržet, protože je potřeba si uvědomit, že kdyby jsme něco z toho porušili, tak vlastně potom následná výplata dividendy nebo podílu na zisku bez čistě správního pohledu byla takzvaným bezdůvodným plněním. Což by znamenalo jednoduše, že pokud vy jako společníci byste si takovou částku vybrali z té společnosti a zároveň byste porušili ty podmínky, které vám stanovuje zákon, tak byste měli povinnost vlastně ty prostředky do té společnosti zpátky vrátit. A to by byla poměrně prekérní situace pro statutární orgán takové společnosti, protože ten by měl povinnost vlastně ty vrácení těch prostředků vymáhat a v okamžiku, kdyby se mu to nepodařilo, tak by odpovídal vlastně veškerým svým majetkem bez ohledu na zavinění za případně způsobenou škodu. Pokud se budeme bavit o výplatě podílu na zisku, tak je potřeba si uvědomit, že ten podléhá určité srážkové dani, která je dneska 15%, tu daň odvádí přímo společnost, to znamená, vy jako společníci dostáváte pouze čistou částku. Někdy řešíme i mezinárodní zdanění v těchto strukturách, to znamená, že klient přijde, že má zahraniční strukturu a potom vlastně do té se vyplácí ten podíl na zisku nebo ta dividenda, tak tam bych doporučil jako velmi zvážit tu úvahu o tom strukturování, jak takovou mezinárodní strukturu nastavit, protože české daňové právo rozlišuje mezi, řekněme, bezpečnými daňovými destinacemi a, řekněme, rizikovými daňovými destinacemi. A pokud v tomto setupu by se vyplácel podíl na zisku do té rizikové destinace, tak ta srážková daň by mohla být 35% na místo 15%, což je dost zásadní zásah. A vlastně v takovém případě by ta mezinárodní struktura vlastně úplně postrádala smysl. Tak pro vaši představu, u těch nebezpečných nebo rizikových daňových destinací se bavíme o destinacích mimo země Evropské unie, mimo Island, Norsko, Lichtensteinsko, Švýcarsko a další země, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění na všechny druhy příjmů, která je ale podle názoru České daňové správy oboustranně plněna. Jo, takže v okamžiku, kdy tedy se bavíme o podílu na zisku, tak je potřeba vždycky zvažovat tyto daňové aspekty. Ale jak jsem uvedl už na začátku, my se k těm prostředkům můžeme dostat i jinými způsoby. Vlastně může dojít k něčemu, čemu my říkáme výplata podílu na vlastních zdrojích společnosti, které jsou volné. A pro vaši představu, když si představíte bilanci vaší společnosti, to znamená aktivní i pasivní stranu, tak na té pasivní straně máte část, které říkáme vlastní kapitál a ta má určitou strukturu, ať už je to tedy základní kapitál nebo nějaké zákonné fondy nebo fondy tvořené podle společenské smlouvy nebo podle stanov, to jsou, řekněme, vázané zdroje, ty si jako vyplácet tímto způsobem nemůžete, ale pak v tom vlastním kapitálu můžou být další položky, které už nejsou účelově vázány a to je pro představu třeba emisní až, jo? Nebo to může být příplatek mimo základní kapitál, anebo to může být položka, která se jmenuje ostatní kapitálové fondy a ta třeba může vznikat, pokud by vaše společnost prošla přeměnou, například fúzí nebo rozdělení, tak při té přeměně by mohlo dojít přecenění aktiv té vaší společnosti, tím by vznikl určitý oceňovací rozdíl, který se vám právě objeví v tom vlastním kapitálu, v té položce ostatní kapitálové fondy. A tato položka může být zdrojem pro výplatu podílu z vlastního kapitálu. A tady je potřeba si vždycky podívat nebo zvolit správnou formu výplaty těch vlastních zdrojů, protože mechanicky to funguje velmi podobně jako výplata dividendy, ale problém je v té daňové stránce. Každá ta výplata vlastního zdroje má vlastní daňový režim, který zpravidla nezahrnuje žádné osvobození od srážkové daně, ale mají různé režimy uplatňování takzvané nabývací ceny u různých položek, u různých zdrojů z toho vlastního kapitálu, fungují různý pravidla pro to, jestli můžete ten příjem snížit o nabývací cenu, tudíž dosáhnete nulového daňového základu, neplatíte žádnou daň, anebo tuto nabývací cenu odečítat nemůžete. Takže je dobré si uvědomit, že můžete ty peníze dostat nejenom skrze výplatu podílu na zisku, ale i skrze výplatu podílu na vlastních zdrojích, a tam musíme dávat pozor na ten správně zvolený daňový režim. Dalším způsobem, který se v praxi často užívá a jak se dostat jakoby k tomu zisku, je, že se na tu věc podíváte úplně jinak. Vlastně nebudeme se bavit o účetním zisku a výplatách podílů na tom účetním zisku, ale představme si, že se k tomu zisku můžeme dostat skrze takzvaný kapitálový zisk. Jo? A ten vám vznikne tak, že převedete úplatně celou společnost, ve které jsou právě ty účetní zisky zahrnuty. Což je operace, která může vést až k nulovému zdanění, nicméně je to určitě daňově problematická operace, která může vést ke zdanění, a to i v situacích, kdy to úplně neočekáváte. Takže je to určité řešení, jak postupovat, ale určitě vždycky dobré se zamyslet, jestli pro ten váš případ je to vhodné.
Takže já bych jenom do toho vstoupil, že to takhle vlastně vypadá, že ty věci jde řešit velmi dobře a vymyslet nějaký způsob, jak třeba obejít tu daň a neřešit ji, ale mě na tom semináři zaujalo, jak jste mluvil o ekonomickém ráciu, jestli mi o tom můžete říct více.
Určitě. Vlastně asi bych to uvedl tak, že daňový zákon nebo daňové zákony mají určitá pravidla. A ty někdy vedou k tomu, že z určité transakce se musí zaplatit daň, a někdy naopak vedou k tomu, že ta daň se zaplatit nemusí. A je úplně legitimní, že podnikatelské subjekty se rozhodnou postupovat některou z těchto variant. A ten problém nastává tehdy, když vlastně jediným motivem jejich konání je snaha vyhnout se srážkové dani při výplatě z dividend. Pokud by se ukázalo, že tohle to je jediným motivem té transakce nebo toho, co ty firmy udělají, tak prostě to povede k tomu, že v okamžiku, kdy se to daňová správa toho všimne a zjistí to, tak v okamžiku, kdy se ukáže, že vlastně jediným motivem vašeho konání nebo té transakce, kterou jste realizovali, byla daňová úspora, tak to ve finále stejně povede k tomu, že tu daň budete muset zaplatit, a když to ještě bude se řešit až na poput ze strany daňové správy, tak zpravidla s nějakými daňovými sankcemi. Jo, takže je potřeba si vždycky uvědomit, že ta daňová optimalizace nemůže být nikdy jakoby jediným důvodem toho vašeho konání, a je potřeba vždycky mít nějaké ekonomické rácio. Je to jakoby koncepce, kterou razí nejvyšší správní soud náš, a ten říká, to, co děláte, tak to je v souladu se zákonem, je to všechno v pořádku, ale pokud nám nevysvětlíte, co jste s tím sledovali, a při tomto vysvětlení musí být něco jiného než úspora daně, tak my vám tu daň přesto z té vaší transakce vybereme. Jo, takže když se na to podíváme, tak třeba u těch kapitálových zisků, když jsem o tom mluvil, tak za určitých okolností vlastně ten kapitálový zisk může být osvobozen od daně. Je to typicky, když společník, fyzická osoba, převádí svůj podíl ve společnosti po uplynutí časového testu, který u akciové společnosti je 3 roky a u společnosti s ručením omezeným je 5 let, tak pokud ten podíl držela ta fyzická osoba tu příslušnou dobu a po té době ten podíl jakoby prodává za určitou úplatu, tak ten příjem, který tímhletím způsobem realizuje, je osvobozený. Nicméně samozřejmě v praxi někdo vymyslel, že toto osvobození lze využít k určité daňové optimalizaci, takže už někoho napadlo, že ten svůj podíl po uplynutí před uplynutím, nebo po uplynutí toho časového testu převedlo právě do holdingové struktury a v rámci té holdingové struktury, nebo z té holdingové struktury potom inkasoval jakoby peněžní prostředky a tentokrát již na úhradu kupní ceny za prodej toho svého podílu a nikoliv jakoby dividendu z té původní společnosti, která ten zisk jakoby vytvořila. A vlastně tohleto tedy v praxi se stalo, dostalo se to k soudu, soudy to řešily a v tomto konkrétním případu šlo o poměrně významné částky. Představme si, že takovým způsobem bylo vyvedeno z té struktury částky v řádech 100 milionů, to za prvé, a za druhé bylo to v horizontu několika málo týdnů. Takže řekl bych na první pohled do očí bijící jakoby případ. No a samozřejmě, když se to dostalo až k tomu nejvyššímu správnímu soudu, tak ten nejvyšší správní soud jako se k tomu postavil poměrně racionálně a říkal, fajn, jako zákon to dovoluje, není to zakázané, mohli jste to udělat a teď mi vysvětlete, proč jste to udělali. Protože jediný důvod, proč jste to udělali a který nás tady na soudu jakoby napadá, je, že jste se chtěli vyhnout srážkové dani. Jo? A říká, řekněte mi, jaké ekonomické rácio to vaše jednání mělo. Jo, takže proto je to velmi strašně důležité, nemůžete se na to strukturování dívat jenom z pohledu daňových předpisů, ale musíte se ptát, zda to má nějakou logiku, ten váš plán, a zda dokážete obhájit jakoby to vaše jednání před správcem daně, když ten následně se na tu vaši transakci bude dotazovat.
Já ještě tam mám jeden dotaz, protože vlastně probíhá teďka změna, co se týče srážkové daně a jsou s tím docela důležité konsekvence, co se týče výše právě 15% a potenciálně 23%. Tak jestli nám k tomu můžete říct více.
Ano, dneska, když si vezmeme, je 30. května 2023, což jsem zapomněl v začátku zmínit, tak asi řada z vás zaregistrovala, že zhruba před několika málo dny přišla vláda České republiky s návrhem úsporného daňového balíčku, což je jako velký soubor jakoby změn, které se chystají a měly by být zavedeny od 1. ledna 2024. Ale je tam jedna změna, která se týká námi zde diskutovaného tématu, a ta se týká omezení, řekl bych, ne zrušení, ale omezení osvobození z prodeje podílů a cenných papírů u fyzických osob. A to znamená to, co jsem říkal, dneska platí, že pro společníka fyzickou osobu, pokud drží podíl ve společnosti s ručením omezeným 5 let, tak po 5 letech je ten příjem z prodeje osvobozen u akciové společnosti po 3 letech a to bez jakýchkoliv limitů. To znamená dnes, když vlastníte nějakou firmu, která má třeba hodnotu 150 milionů a pokud ji prodáte do konce roku a drželi jste ten podíl u SROčka déle jak 5 let, tak celých 150 milionů, celá ta kupní cena u vás bude daňově osvobozená, vy z toho neodvedete žádnou daň, pouze ten osvobozený příjem oznámíte správci daně a v zásadě byste žádnou daň platit neměli. Ta změna, která se nyní diskutuje, spočívá v tom, že ten osvobozený příjem bude pouze do určitého limitu, a to limitu 40 milionů. To znamená, pokud bych v tom mém příkladu realizoval příjem 150 milionů, tak do 40 milionů by ten příjem byl osvobozen a nad těch 40 milionů, to znamená v našem případě částka 110 milionů, by byla zdaněna. A to u fyzické osoby dneska tedy sazbou, standardní sazbou podle paragrafu 10 zákona o daních z příjmů 15% plus solidární přirážka v částce, která přesahuje určitý násobek průměrné mzdy. Pro vaši představu dneska ten limit je asi 2 miliony. To znamená, nad ty 2 miliony by to bylo zdaněno sazbou 23%. Takže pokud vlastně byste se chtěli vyhnout této změně, tak vlastně vám nezbývá nic jiného, než realizovat tu transakci do konce roku. To znamená, nejenom když uvažujete o prodeji firmy, třetí jakoby o sobě, nebo o strukturování holdingu a využití určitých daňových optimalizačních metod, tak vlastně máte možnost to realizovat pouze do konce roku. Klienti se mě ptají, jestli to nakonec projde, tahle změna, nebo neprojde. Já vždycky říkám, no, ona ta myšlenka není nová, že se omezí to osvobození na prodej podílu fyzických osob. Jistě si vzpomínáte, že jistý poslanec Pirátské strany s ním přišel už zhruba před dvěma lety a s tím, že navrhoval, aby ten limit pro osvobození byl ještě nižší. Byl na čase, jestli se nepletu, 20 milionů. Takže ta diskuze o zrušení tohoto osvobození se nám neustále vrací a s rostoucí potřebou české vlády řešit finanční situaci českého státu, ta diskuze bude stále intenzivnější a proto já říkám, že pokud k tomu nedojde v rámci tohoto balíčku, tak se dá očekávat, že k tomu prostě dojde v rámci příštího daňového balíčku, takže z mého pohledu není na co čekat.
Určitě.
Zeptám se, pane Kopecký, když tedy se nám podaří získat ty finanční prostředky nějakým způsobem z toho biznisu efektivní a řekněme daňově optimální cestou, jak vy potom byste se díval na to, co s těmi finančními prostředky udělat, jakým způsobem je investovat a jakým způsobem strukturovat tu investici? To je váš obor, tak jestli nám můžete vysvětlit, jak byste k tomu přistoupil.
Co se týče toho, kam ty prostředky investovat, tak možná teď by někdo mohl očekávat, že mu řeknu, dejte to všechno do nemovitostí, dejte to všechno do akcí, ale takhle to samozřejmě nefunguje, je to skutečně stejně jako se ten biznis strukturuje a řeší se rozložení rizika, tak i my se snažíme to riziko rozkládat. A jak se říká, takzvaně nevymýšlíme kolo, když už je vymyšlené. A my při té naší práci jsme se inspirovali dolarovými milionáři a asi o něco více i správou majetku, tak jak ji spravují nadace amerických univerzit. V podstatě ty největší mozky na světě z univerzity Harvard, Princeton, Stanford, Yale a podobně, tak oni v podstatě mají fondy, z kterých je ta škola i nějakým způsobem financována, ale oni ty prostředky mají zainvestovány a čerpají si z toho něco jako rentu. V podstatě naši klienti pak mohou čerpat rentu, takže proto říkám rentu. A čerpají 4 až 5% hodnoty toho majetku ročně, ale přesto jim ten majetek i nadále roste. My hodně jsme se tam inspirovali myšlenkou takzvaně nekonečného investičního horizontu. Ono se říká jako nekonečný horizont, proč? Ale jenom ať to představím, jak nad tím přemýšlet. Když se potkám s člověkem, který mu je 65 let, tak většinou mi řekne, no mě je 65, já už nevím, jak dlouho tady budu, já mám horizont tak 2, 3, 5 let, tak mi tam něco vymyšlete na 5 let. Ale my pak můžeme rozvinout tu diskuzi, že on má ale za sebou třeba i rodinu, chce i třeba realizovat nějaké zajímavé projekty a podobně, nebo jim v rámci filantropie a tak dále. A ta jeho investice nemusí končit tím, že on zemře, ale může tam být následovnictví pro další rodiny, takový ten v podstatě šlechtický systém uvažování. A v tu chvíli, když to není tak, že ty peníze potřebuju okamžitě přesně za rok, za dva, za tři, ale chci je v nějakém jako otevřeném nekonečném horizontu, stejně tak, jako to dělají ty univerzity, tam jenom odbočím, že oni v podstatě od 80. let začali využívat takzvaný Yale model od Keynese. A ten je nastavený na to, že tam není nějaké časování trhu a snažit se prostě trefit ten nejlepší okamžik, ale že opravdu ten horizont mají nekonečný a nepočítají s tím, že za dva roky přesně ty peníze budou potřebovat, ale že je v podstatě trvalé budou chtít využívat a nějak z toho čerpat prostředky na fungování školy po dobu desítek let. A v tu chvíli, když to takhle si takzvaně přepli, tak začali investovat i více dynamicky. Je to na jednu stranu paradox, ale to dynamičtější investování, kdy se využijí i akciové instrumenty a podobně, tak přinesou z dlouhodobého hlediska větší potenciál výnosu a díky tomu je to i udržitelnější. Takže paradoxně akcie na delší horizont jsou vlastně bezpečnější investice než třeba spořící účet. I když to zní zvláštně, tak to tak je. A ve své podstatě proto, když ten člověk, který mu je 65 let, když vlastně pojme tu myšlenku a uchopí ji, tak jak o tom mluvím, tak skutečně můžeme zvolit portfolio, které je řešené ve stylu těch správy majetku nadací a skutečně s tím dlouhodobým takzvaně nekonečným horizontem. A je tady ještě druhá myšlenka, jak spousta lidí uvažuje, když jim mu je třeba 55 let, a řekne si, já v 60 už bych jako chtěl se na všechno vyprdnout a jenom třeba čerpat peníze z renty, takže by mi řekl, můj horizont je 5 let, ale jeho horizont není 5 let, protože on po 5 letech co udělá? Nevezme 100 milionů korun a nevyčerpe všechny na jednu a všechny na jednu je utratí, ale bude čerpat rentu, která se většinou čerpe ve výši 3-4% z majetku a v tu chvíli můžu opět klidně se s ním bavit o horizontu, který je buď nekonečný, anebo i, dejme tomu, 20-30 let a díky tomu se dá mnohem lépe strukturovat a řešit to portfolio. Takže to je o tom, jak vůbec to řešíme obecně, jak jsme se inspirovali. A není to jenom o tom nekonečném horizontu, ale je to i hodně o přemýšlení takzvaně ve scénářích a o strukturování do více typů aktiv, aby tam ideálně vždycky bylo nějaké aktivum, z kterého můžu ty prostředky vybrat, aniž bych takzvaně ztratil nebo aniž bych byl ve ztrátě. A to přemýšlení ve scénářích je hodně zásadní a často to rezonuje, že mnoho lidí přemýšlí nad tím jenom vždycky jedním scénářem. Já v současné době tím, že vlastně koruna je poměrně dost silná, tak spíše všichni očekávají, že koruna oslabí. A to je jenom jeden scénář. Ale ono se může klidně stát, že nás to překvapí a že koruna ještě posílí, anebo že bude se dlouho držet na stejných úrovních. A my vždycky v rámci inspirace opravdu, ať už od dolarových milionářů nebo z těch nadací, se snažíme vždycky přemýšlet ve více scénářích a počítat i s tím, že se bude ten trh vyvíjet jinak, než všichni čekají. A díky tomu je ta naše strategie opravdu nastavená tak, že počítá i s těmi scénáři, na které třeba mnoho lidí není připraveno, a pak se snaží rychle to řešit. Teďka stane se něco s korunou a tak rychle, jako přeměnit do dolaru nebo nepřeměnit a rychle to řeší. Ale to my řešit nepotřebujeme, protože my už na to myslíme dopředu a už počítáme s tím, že toto může nastat a v té naší strategii to tak řešíme. Takže když vlastně tomu dám závěr, tak rozhodně je to o široké globální diverzifikaci. Zde ještě doplním, že velmi důležité je ten majetek alokovat i mimo Českou republiku a ideálně i mimo Evropu a mimo Evropskou unii. My lehce převažujeme i ty regiony, které jsou právě mimo Evropu a Evropskou unii, protože si schválně zkuste zamyslet, jakou část majetku máte nezávislou na české koruně, na hodnotě české koruny a na českém státě a na Evropě. A můžete vidět, že třeba ta vaše závislost na tomhle regionu je poměrně značná. A my se opravdu na to snažíme koukat hodně z nadhledu a řešit skutečně strukturování majetku i mimo ty regiony, které jsou nám blízké. Takže to jenom byl takový dodatek. A ve své podstatě, co se týče toho, jak investovat, kam investovat, stejně to je zejména o tom, že mám nějaký cíl, kam chci směřovat, nějakou třeba výši renty nebo prostředků, které chci pro svoji rodinu, pro své děti za nějaký investiční horizont anebo za nějakou dobu. Na to si buď zpracuji, anebo si nechám zpracovat analýzu a nějakou strategii a nějaký plán. A ideálně tím plánem bych se měl řídit a to je jediná šance, jak můžu těch svých cílů dosáhnout.
Děkuji za to. Chci se zeptat, ale jak vy říkáte, jakým způsobem vlastně by to ti investoři nebo majitelé firm měli dělat, jak by měli nakládat s těmi svými investicemi, jak spravovat ten svůj finanční majetek, jak to dělají dolaroví milionáři, jak to dělají americké univerzity, ale s čím se setkáváte tady v tom našem prostředí? Jaký je typický český majitel firmy, který je již zaopatřený a řeší právě investice finančních prostředků? V jaké je té výchozí situaci? Jakých chyb se dopouští? S čím vy se setkáváte? A co je právě to špatně, co potom ty majitelé firem špatně dělají?
Mm-hmm. V první řadě se setkávám s tím, že teď jsem třeba řešil posledního klienta a rozepisovali jsme, jakou hodnotu majetku má v jednotlivých typech aktiv. a žlutě vyšla hodnota jeho firmy. A když jsme se spolu bavili, tak mu říkám, máte to poněkud žluté. A to vlastně ale znamená, že 85% jeho majetku bylo v jeho firmě. To byl dokonce člověk, který ani neměl investiční nemovitosti, a skutečně jeho budoucnost vlastně stojí jenom na té firmě, což už jsme si tady popisovali, proč to nemusí být úplně dobře. A rozhodně je fajn si tvořit pilíř i mimo tu firmu. A potom druhá taková česká necnost je to, že se přehnaně věří jednomu aktivu. Konkrétně v Čechách to velmi často jsou nemovitosti. Nemovitosti v Čechách, jim se v poslední době poměrně hodně dařilo a samozřejmě i po revoluci, možná máme to trošku i v sobě, že můžeme konečně něco vlastnit, tak to v těch Češích asi trošku je, že ty nemovitosti chceme vlastnit a věříme jim, že to je ta hmota cihla, ale když to řeknu úplně natvrdo, pokud by nedej bože se stalo to, že se třeba válka přesune i za 5, 10, 15 let na naše území, tak tu nemovitost si do batohu nevezmete. Další věc je zdanění nemovitostí a podobně. Takže já v podstatě nemám obecně nic proti nemovitostem, ale jenom jako součást portfolia. Já sám osobně také investuji do nemovitostí. Je to naprosto úžasná věc, je to zajímavý prvek portfolia. Pokud se financuje hypotékou, je to určitě fajn, ale je velmi špatně sázet takzvaně jenom na jednu kartu. I jak jsme si řekli, ty dolaroví milionáři nebo nadační správa vždycky mají diverzifikaci mezi širokou škálu aktiv. A můžete si sami všichni sáhnout do svědomí, jak široce máte to své, ten svůj majetek rozložen, jak hodně máte třeba v té své firmě procentuálně z toho svého celého majetku, jak hodně teda na tu firmu sázíte, jak hodně máte v nemovitostech a jak hodně máte třeba v jiných aktivech. Takže zásadní je opravdu rozkládat ten majetek do více typů aktiv, mít to riziko rozložené a tohle přesně byly ty takové necnosti, které hodně u klientů vidím.
Výborně, děkuju za to. A vlastně mě z toho vyplývá, že to, o čem my se tady bavíme, tak já se z toho o tom bavím z jednoho pohledu, vy to vidíte jakoby z druhého pohledu, ale ty věci mají, nebo ty pohledy mají něco společného. Vlastně je tam jakoby určitý prvek dlouhodobosti, to znamená, my říkáme těm klientům, jak nastavit ten biznis, aby tady fungoval, i když ten klient u toho osobně nebude, když to převezme někdo v rodině, je tam ten dlouhodobý aspekt. A z toho vašeho pohledu vlastně v tom investování také ten dlouhodobý aspekt hraje roli, to znamená, nebavíme se tady o nějaké nekonečné rentě a vlastně to je jedna část té věci a ta druhá část věci je určité strukturování rizika, nebo respektive řízení toho rizika. My říkáme jako právníci a daňaři pozor, tady můžou být určitá právní rizika nebo daňový, nastavte si ty toky tak nebo tak a vy říkáte pozor, ten trh má svá rizika, každý investiční instrument má rizika, to znamená, bavíme se tady o tom samém, akorát z různých pohledů a vlastně to řešení je potřeba, to správné řešení pro každou jednotlivou příležitost nebo případ pro každého jednotlivého klienta prostě musí zahrnovat všechny tyhle ty aspekty, aby to fungovalo. To znamená, musí to být dlouhodobě udržitelné a musí to vyvažovat nebo optimalizovat ta rizika, kterým ten klient nebo ten jeho biznis právě vždycky čelí.
Ano, určitě.
Tak děkuji za rozhovor. Doufám, že i vám to něco přineslo. Děkuji, pane Kopecký, že jste tady dneska s námi byl. Já všem vám přeji pěkný den a samozřejmě budu doufat a věřit, že se uvidíme při nějaké další příležitosti. Pěkný den.
Taky děkuji, pane Švehlíku, a vám taktéž přeji krásný den a nashledanou brzy třeba na viděnou.